Jack London, colț alb, partea a doua, capitolul 2. Vizuina. Lupoaica și Chiorul mai dădură târcoale vreo două zile taberei indienilor. El era nemulțumit și îngrijorat, dar pe tovarășul lui tabăra o ademenea și nu-i mai venea să plece. Când însă într-o dimineață văzduhul fu străbătut de un pocnet de pușcă la doi pași de ei și un glonde se turti de un trunchi de copac, la numai câțiva centimetri de capul Chiorului, nu mai stătură mult pe gânduri și o luară la sănătoasă în salturi lungi, punând kilometri între ei și primejdie. Nu merseseră prea departe, cale de vreo câteva zile doar. Nevoia lupoaicei de a găsi ceea ce căuta ajunsese imperioasă. Era din ce în ce mai grea și nu putea să alerge decât a nevoie. Odată, pe când urmărea un iepure pe care înainte l-ar fi înhățat cu ușurință, renunță și se lăsă jos să se odihnească. Chiorul veni lângă ea, dar când i-a atinse duios ceafa cu botul, lupoaica hăpăi deodată cu atâta cruzime, încât, încercând să scape de colții ei, se rostogli pe spate, într-o poziție caragioasă. Lupoaica devenise mai nervoasă ca niciodată, dar el era mai răbdător și mai atent ca oricând. În sfârșit, i-a găsit ceea ce căuta. Locul acela se afla la câteva mile, în susul unui râuleț, care vară își vărsa apele în fluviul Mackenzie, dar care acum era înghețat până în adâncuri, până în fundul albiei lui stâncoase. Un râu țeapăn, un sloi de gheață, de la izvor până la vărsare. Lupoaica își tăra pașii, sfârșită de-a lungul râului, mergând mult în urma tovarășului ei, când ajunse la un mal lutos, înalt și boltit deasupra capetelor lor. Se abătu din drum și porni într-acolo. Torenții de primăvară și zăpezile care se topeau mâncaseră din mal și într-un loc, într-o crăpătură îngustă, scobiseră o mică văgăună. Se opri la gura văgăunii și cercetă peretele cu atenție. Apoi, mergând când pe lângă un perete, când pe lângă celălalt, coborâ spre locul unde masa abruptă ieșea din linia dulce a peisajului. Se întoarse la făgăună și intră prin deschizătura îngustă. Se văzu nevoită să înainteze pe brânci, pe o distanță de trei picioare, apoi pereții se depărtară și se înălțară, formând o încăpere mică, rotundă, cu un diametru de aproape 6 picioare. Tavanul era foarte jos și aproape că dădea cu capul de el. Înăuntru era uscat și plăcut. Lupoaica cercetă locul cu mare grijă, în timp ce Chiorul, care se întorsese, stătea la intrare și urmărea răbdător. Își lăsase capul în jos, cu nasul în pământ și privirea a țintit asupra unui punct aproape de picioarele ghemuite, căruia îi dădu ocol de câteva ori. Apoi, cu un oftat obosit, care aducea mai degrabă cu un geamăt, ea se ghemui înăuntru, își întinse picioarele și se lăsă pe pământ cu capul spre intrare. Chiorul, cu urechile ciulite de curiozitate, îi văzu profilându-se în lumina albă smocul de coadă care se mișca cu duioșie. Urechile ascuțite ale lupoaicei se lăsară o clipă pe spate și lipindu-se de cap cu o mișcare molatică. Limba i-a târnat tihnită din gură, arătând astfel că era mulțumită și satisfăcută. Chiorului se făcu foame. Stătea culcat la intrarea în băgăună, dormind, dar somnul îi era agitat. Se trezea, ciulea urechile spre lumea strălucitoare din jur, unde soarele de april scânteia peste zăpezi. Când ațipea, îi ajungea la urechi murmurul îndepărtat al unor șuvoaie de apă nevăzute și atunci se trezea și asculta atent. Soarele se întorsese pe aceste meleaguri și întregul ținut de la miază noapte care se trezea acum îl întâmpina. Viața începuse să se întoarcă pe aceste meleaguri. În aer plutea duhul primăverii, al vieții care creștea sub mantia de nea, al sevei care urca în arbori, al mugurilor care spărgeau cătușele de gheață. Lupul aruncă tovarășii sale priviri neliniștite, dar aceasta nu arăta că ar avea de gând să se ridice. Privea afară, o jumătate de duzină de păsări de zăpadă fluturară din aripi în fața lui. Dădu să se ridice, apoi aruncă din nou o privire tovarășii lui. Se lăsă jos și a țipi. Auzi un ciripit ascuțit și se frecă somnoros cu labele la nas, o dată, de două ori. Apoi se trezi. Un țânțar singuratic îi băzia pe la nas. Era un țânțar cât toate zilele, care peste iarnă zăcuse degerat într-o buturugă uscată și pe care soarele tocmai îl dezmorțise. Bătrânul lup nu se mai putu împotrivi chemării vieții din jur și pe deasupra mai era și flămând. Se târâ spre tovarășa lui și încercă să o înduplece să se ridice. Dar numai ce mărâi odată la el că lupul ieși singur în lumina strălucitoare a soarelui, unde simți că zăpata de sub labe e afânată și mersul mai anevoios. O luă în sus, de-a lungul albii înghețate a râului, pe acolo pe unde zăpada umbrită de copaci era încă tare și curată. Rătăci vreme de 8 ceasuri și se întoarse după lăsatul serii, mai lihnit decât la plecare. Vânat găsise el, dar nu-l putuse prinde. O luase peste crusta de zăpadă care se topea, înfundându-se în omăt, în timp ce iepurii lunecau la suprafață mai ușor ca oricând. Se opri la gura vizuinii cu o tresărire bruscă de neîncredere. Zgomote slabe, ciudate, răzbeau dinăuntru. Nu erau zgomote făcute de tovarășa lui și totuși îi erau vag cunoscute. Se târâ cu luarea minte înăuntru. Lupoaica îl întâmpină cu un mărit amenințător care totuși nu-l tulbură, dar rămase cu minte la distanță. Stătea însă cu urechea ciulită la alte zgomote, scâncete și clămpănituri slabe ce răzbeau dinăuntru. Tovarășa lui îl vesti supărată să-și ia tălpășița și el se încovrigă adormind în fața intrării. Când se crăpă de ziua și o lumină slabă pătrunse în vizuină, se întrebă iarăși de unde ar putea să vină zgomotele acelea vag cunoscute. O notă nouă se simțea mărâitul amenințător al tovarășii lui. O notă de gelozie și lupul se arătă foarte grijuliu să păstreze o distanță respectoasă. Totuși descoperi, adăpostiți între picioarele ei, înșirați de-a lungul trupului, 5 mici ghemotoace vii, ciudate, tare pricăjite și slabe, cu niște ochi ce nu văzuseră încă lumina și care schiuneau subțire. Rămase surprins. Nu era pentru prima oară în lunga și glorioasa lui viață că îi se întâmpla așa ceva. Mai cunoscuse aceasta de câteva ori și totuși, de fiecare dată era o surpriză pentru el. Tovarășa lui îl privi cu neliniște. În fiecare clipă scotea un mărâit gros și câteodată, când îi se părea că el se apropie prea mult, mărâitul cel gros îi se urca în gâtleș devenind ascuțit. Lupoaica nu își amintea din propria experiență să îi se mai fi întâmplat vreodată așa ceva, dar instinctul, experiența oricărei mame de lup, o prevenea că există tați care și-au mâncat puii nou-născuți și fără de apărare. Acest instinct se manifesta ca o teamă ce o stăpânea cu putere și care o făcu să-l oprească pe Chior să cerceteze mai îndeaproape puii al căror tată era. Dar nu exista nicio primejdie. Chiorul simțea un îndemn care la rândul era un instinct moștenit de la toți tații de lup. Nici nu-și punea problema și nici nu-și bătea prea mult capul cu puii. Existau acolo în însăși ființa lui. Era cel mai firesc lucru din lume ca el să-i dea ascultare, întorcând spatele proaspetei sale familiei și luând-o încolo pe pârtia vânatului din care trăia. La 5-6 mile de vizuină, râul se desfăcea în unghi drept, iar brațele sale o apucau printre munți. Chiorul o luă de-a lungul brațului stâng și descoperi urmă proaspătă. O mirosi și dându-și seama cât e de nouă, se ghemui iute, scrutând în direcția în care ea dispărea. Apoi se întoarse cu bună știință și o luă de-a lungul brațului drept. Urma era mai mare decât a labei lui și își dădea seama că un vânat care lăsa astfel de urmă nu prea era de nasul lui. La o jumătate de milă în sus, în lungul brațului drept, auzul său fiind prinse un zgomot de dinți care ronțăiau. Pândi vânatul și descoperi că e un porc ghimpos, care stătea în picioare lângă un copac, încercându-și dinții în scoarță. Chiorul se apropie cu grijă, dar fără să spere. Cunoștea el soiul, deși nu-l mai întâlnise niciodată atât de sus spre nord și niciodată în lunga existență nu se ospătase cu carne de porc ghimpos. Învățase însă de mult că în viață există ceva care se cheamă întâmplare sau noroc și continuă să se apropie. Nu se putea ști ce avea să se întâmple, întrucât cu cele vii lucrurile se petrec cu totul altfel decât te aștepți. Porcul ghimpos se înfășură ca o minge, îi țind în toate direcțiile ace lungi și ascuțite care înfruntau atacul. În tinerețe, chiorul adulmecase odată prea de aproape o minge de ace ca aceasta, care la prima vedere părea nemișcată și se pomenise izbit din senin cu coada drept în față. Un ac îi rămase înfipt în bot și l-a purtat cu el săptămâni de-a rândul o adevărată flacără care îl ardea până când în cele din urmă a ieșit. Așa că se ghemui jos, cât putu mai comod, cu nasul la depărtare de un picior de coada porcului. Stătea astfel în așteptare, într-o tăcere deplină, căci nimeni nu putea ști ce se va întâmpla. S-ar putea totuși să se întâmple ceva. S-ar putea ca porcul ghimpos să se descolăcească și ar fi un prilej pentru o îndeminatică și ucigătoare lovitură de labă, țintită în pântecul moale pe care nimic nu-l ferea. Dar la capătul unui jumătăți de ore se ridică, mărâi mânios la mingea nemișcată și porni mai departe. În trecut, așteptase de prea multe ori în zadar să se descolăcească vreun porc ghimpos ca să-și mai piardă astăzi vremea. Merse mai departe, în susul brațului de apă din dreapta. Ziua trecea și vânătoarea lui rămânea fără răsplată. Simțea cu putere imboldul instinctului de tată, care se trezise. Trebuia să găsească vânat. După amiază, dădu peste un ptarmigan. Ieșind dintr-un tufiș, se întâlni față în față cu pasărea aceea înceată la minte. Stătea pe o buturugă, la mai puțin de un picior de nasul lui. Fiecare îl văzu pe celălalt. Pasărea tresări, încercând să-și ia zborul, dar el o lovi cu laba, izbind-o de pământ, apoi tăbărâ pe ea și o prinse cu colții, în timp ce ea încerca să o pornească repede prin zăpadă și se înălța din nou. Când colții se înfipseră în carnea fragedă și oasele moi, chiorul se porni să o mănânce de-a binelea, așa cum făcea întotdeauna. Își aminti însă deodată de ceva și, întorcându-se pe drumul pe care venise, o porni spre casă, captar miganul în gură. La o milă în susul confluenței apelor, înaintând cu pași catifelați, după cum era obiceiul, ca o umbră ce aluneca cercetând prudent fiecare colț al potecii, lupul cel bătrân dădu peste urme proaspete pe potecile pe care le descoperise de dimineață. Merse încotro îl ducea poteca, gata să-l întâlnească la fiecare cotitură a râului pe cel care își lăsase urmele. Îl strecură capul pe după un colț de stâncă, acolo unde râul făcea un cot neașteptat de mare și vederea lui ascuțită descoperi ceva care îl făcu să se ghemuiască repede jos. Era cel care bătătorise poteca. Un râs femelă uriaș, ghemuit, așa cum stătuse și el mai înainte în cursul zilei în fața mingei cu țepi înfășurată strâns. Dacă până atunci chiorul fusese o umbră care aluneca, de data asta se prefăcu în stafia unei asemenea umbre care se târa, dând ocol și ivindu-se tocmai în contra vântului ce bătea dinspre cele două trupuri nemișcate și tăcute. Se întinse în zăpadă, punând ptarmiganul alături și privind printre acele unui molift cu coroană joasă, urmări jocul vieții ce se desfășura sub ochii lui, râsul care aștepta și porcul ghimpos care aștepta și el, amândoi agățându-se de viață. Aceasta era ciudățenia jocului. Felul de viață al unuia era să-l mănânce pe celălalt, iar felul de viață al celuilalt era să nu fie mâncat. Și chiorul cel bătrân, lupul, ghemuit, își juca între timp rolul lui pe ascuns, așteptând același capriciu ciudat al întâmplării care îl putea ajuta pe pârtia vânatului și aceasta era felul lui de viață. Trecu o jumătate de ceas, un ceas și nimic nu se întâmplă. Mingea de chind ar fi putut fi luată drept o piatră, până într-atât era de nemișcată. Râsul ar fi putut să pară și el o stană de piatră, iar chiorul cel bătrân ar fi putut să pară mort. Și totuși, cele trei jivine erau stăpânite de o încordare aproape dureroasă, încât cu greu li s-ar fi putut întâmpla vreodată să fie mai treze decât erau acum, în aparenta lor încremenire. Chiorul se mișcă ușor și privi cu o mai mare încordare. Se întâmpla ceva. Porcului ghimpos i se păru în cele din urmă că dușmanul a plecat. Încet, cu atenție, el își desfăcu mingea, armură de nepătruns. Nu-l înfiora nicio presimțire. Încet, încet, mingea era zbârlită, se întinse lungindu-se. Chiorul, care sta la pândă, simți deodată că îi se umezește botul și, fără să vrea, începură să-i curgă balele stârnite de vânatul viu, care se întindea ca un ospăț dinaintea lui. Porcul din post nu apucase să se desfășoare cu totul când își descoperi dușmanul. În aceeași clipă râsul lovi. Lovitura fu fulgerătoare. Laba cu ghiare țepene, înconvoiate ca ghearele de pasăre, țâșni sub pântecul moale și se trase cu o mișcare repede, spintecând carnea. Dacă porcul ghimpos s-ar fi desfășurat în întregime sau dacă nu și-ar fi descoperit dușmanul cu o fracțiune de secundă înainte de lovitură, laba ar fi scăpat neatinsă. Dar pe când se retrăgea, o lovitură piezișă de coadă înfipse în ea acea scuțite. Totul se petrecu într-o clipită. Lovitura, răspunsul, urletul de agonie al porcului, urletul de durere năpraznică și de uimire al pisicii celei mari. Chiorul, tresări uluit, se ridică pe jumătate cu urechile ciulite, cu coada țeapănă și tremurândă. Pe râs îl cuprinse furia. Făcu un salt fioros către jivina care lovise, dar porcul ghimpos, urlând și grohăind, cu trupul sfârtecat, încercând a nevoie să se înfășoare în mingea care îl apăra, izbi cu coada din nou și din nou pisica cea mare urlă de durere și de uimire. Apoi se trase mai departe și strănută, cu botul plin de țepi, ca o enormă pernă de ace. Își frecă botul cu labele, încercând să scoată țepii care îl ardeau, și îl vârâ în zăpadă și îl frecă de rămurele și ramuri și în furia durerii și spaimei, sărea fără încetare încoace și încolo, înainte și înapoi, în sus și în jos. Râsul strănuta fără întrerupere și ciotul lui de coadă biciuia cât putea aerul cu lovituri iuți și violente. Apoi, trecându-i furia, se liniști pentru o clipă nesfârșit de lungă. Chiorul pândea și nici chiar el nu se putu opri să nu tresară și să nu-i se zbulească părul când râsul, fără vreun alt semn premergător, făcu un salt în aer, scoțând totodată un urlet prelung și înfricoșător. Apoi sări, luând-o în susul potecii și urlând la fiecare salt. Abia după ce larma strânită de râs se pierdu în depărtare, chiorul cuteză să scoată capul. Pășea cu atâta grijă, ca și când întreaga întindere de zăpadă ar fi fost presărată cu țepi de porc ghimpos, amenințătoare, gata să împungă pernițele moi ale labelor. Porcul îl întâmpină cu un urlet furios, clănțănind din dinții lui lungi. Izbutise să se înfășoare la loc ca o minge, dar nu mai era aceeași minge strânsă de mai înainte. Prea îi fusese răsfârtecați mușchii. Era sfâșiat aproape în două și sângera încă din plin. Chiorul scormoni guri întregi de zăpadă muiată în sânge, pe care o mestecă cu multă plăcere și o înghiți. Pentru el, aceasta însemna doar o gustare care abia îi deschidea pofta grozavă. Dar era os prea bătrân ca să uite de pază. Așteptă. Se pitulă la pândă, în timp ce porcul ghimpos scrâșnea din dinți și grohăia, icnind și scoțând din când în când mici gemete ascuțite. Mai trecu puțin și chiorul văzu că țepii se lăsă, că trupul porcului e cuprins de un tremur puternic. Tremurul încetă brusc. Pentru ultima oară, dinții cei lungi clănțăniră sfidători. Apoi, acele se lăsară cu totul și trupul se destinse rămânând încremenit. Cu o labă nervoasă și nesigură, chiorul întinse porcul în toată lungimea lui și îl întoarse pe spate. Nu se întâmplă nimic, era mordea binelea. Îl examină cu atenție o clipă, apoi îl apucă grijuliu cu colții și o porni în josul râului, mai cărându-l, mai trăgându-l, ținându-și capul într-o parte ca să nu calce pe masa ghimpoasă. Își aminti de ceva. Lăsă prada să-i cadă și o zbughi înapoi spre locul unde își lăsase ptarmiganul. Nu șovăi nicio clipă. Știa bine ce avea de făcut, așa că mâncă de grabă ptarmiganul. Apoi se întoarse și luă în primire povara. După ce târâ rodul vânătoarei lui din ziua aceea în văgăună, lupaica îl cercetă, își întoarse botul spre el și îl linse ușurel pe ceafă. Dar în clipa următoare îl goni de lângă pui cu un mărit mai puțin aspru ca de obicei și care rând cera iertare decât amenința. Frica instinctivă de tatăl copiilor ei scădea. Se purta așa cum se cuvine pentru un lup tată, nearătând nicio dorință nelegiuită de a devora tinerele ființe pe care ea le adusese pe lume.